Nevím, jestli jste zaznamenali, ale v tomto roce vyšel film, který se jmenuje Norimberg. Je o norimberských procesech a hlavní hrdinou je psycholog, který přijíždí na tyto norimberské procesy. V začátku neví vůbec, proč si ho americká armáda pozvala do poválečného Německa, aby se tam setkal s vrcholnými představiteli nacismu, zástupcem Hitlera Hermannem Göringem, aby na ně udělal psychologický profil a řekl, co teda bylo špatně s tou rasou, s tím národem, který mohl za dvě světové války. A tak se posadí oproti Hermannovi Göringovi a dělá se na něj psychologický profil. Zjišťuje, hledá, co se stalo v jeho minulosti, co se stalo s jeho rodinou, aby zjistil, proč se to všechno stalo. A k čemu tento psycholog dochází je, že neví. Nakonec odjíždí do Ameriky a říká, to stejné, co by se mohlo stát v nacistickém Německu, stejné, co se stalo, ty otřesné koncentrační tábory, vyhlazování a genocida, to by byl schopný každý z nás. A zároveň na tomto procesu tak se setkají ty největší právníci tehdejší doby, aby odsoudili podle práva to, co se stalo v Německu. Vystupují tím tam jednotliví ti představitelé toho nacismu a říkají, ale my jsme jednali podle zákona, který schválil parlament, který jsme si schválili sami. Nám nemůžete nic říct. A ta komise nakonec dochází k tomu, i když jste jednali podle zákona, i když jste si rozhodli, jaký budou zákony a podle nich jste se zbavovali nemocných, slabých, nepohodlných, tak jste páchali zlo, i když jste měli pocit, že děláte dobro. Protože existuje nějaký vyšší morální zákon, který nás všechny přesahuje. A zároveň existuje i vyšší zlo, kterého jsme všichni schopni. A křesťanství a Bible říká, že tohle zlo není jenom v nás, nemůžeme si ho někde najít hluboko v nás, i když jsme ho všichni schopni. Ale má nejenom, že v nás je obří zkaženost, ale ta obří zkaženost i vychází nějak mimo nás. Křesťanství říká, že tady existuje boží nepřítel, že tu existuje ďábel, řecky diabolos, lhář. Personifikovaný zlo. A 21. století, 20. století, 19. století říká, to není pravda. Minimálně u nás na západě říkáme, ne, teď dokážeme to zjistit, dokážeme popsat, co v nás je špatně. Řekneme, za to můžou naši rodiče, za to můžou naše podmínky, v kterých jsme se narodili, náš sociální status, komunismus má jasný viníky, který můžou za to, jak se chováme, a to jsou ty kulagové, ty majitelé, ty vládci, který nám vládli. A nepochopte mě špatně, opravdu za to částečně můžou náš společenský status, naši rodiče, odkud vycházíme, jakých sociálních, ekonomických podmínkách jsme se narodili. Ale křesťanství říká, je tady ještě jiná realita, hlubší realita, je tady personifikovaný zlo, který nějak ovlivňuje náš život. A o tomhle zlu mluví apoštol Pavel, když píše svůj dopis Efeským a píše, tak bratři, svou silou hledejte u Pána v jeho velké moci. Tak bratři, svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci, oblečte si plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nebedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadlidským duchům zla. Tak dneska se budeme bavit o ďáblu a někdo z vás si řekne, ach jo, ne, proč jsem dneska přišel. jako zrovna tohle není to moje srdeční téma. A někdo řekne, jest, konečně na jihu někdo mluví o duchovní nějaký realitě. A říkají, Honzo, prosím tě, proč o tom už nemluvíme delší dobu? Proč to nezmiňujeme třeba pade na pade? A já si myslím, že ten důvod je jasný, protože nechcem ďáblu dávat na tomhle stage o dost větší prostor, než si zaslouží. A zároveň já si myslím, že o duchovní realitě mluvíme každou neděli. C.S. Lewis ve své knize Rady zkušenýho ďábla ji otevírá úplně v úvodu takovou myšlenku a říká, existují dvě velké a protichudné chyby, do níž můžeme padnout ohledně ďábla. Jednou je, že nevěřit v jeho existenci a druhou je, že věříme přehnaně a mít o ní nezdravý zájem. A každý z nás inklinuje k jednomu nebo k druhému. On dokonce říká, že ďábel má rád agnostika stejně jako okultistu. Protože to, když ho nevidíme, když děláme, že to personifikované zlo není, je to stejně nebezpečí, jako když ho vidíme za každým rohem. A má podobnou moc v našem životě. A možná i vy máte jednu z těch dvou krajností. Možná vy byste dneska řekli, ach ne, Honzo, proč o tom mluvíme? A nebo přesně, yes, konečně. Ale myslím si, že je o tom dobrý mluvit a zároveň je to dobrý zarámovat a dát do nějaké perspektivy. A možná jste tady úplně jako poprvé v církvi a omlouvám se, že jste si vybrali zrovna tu dnešní neděli. A říkáte si, ale proč mluvit o personifikovaném zlu? Proč mluvit o něčem, jako je ďábel? Proč potřebujeme vůbec takovou kategorii? A je to zajímavé, že my na západě, v naší západní kultuře, o ďáblu a o duchovnu vůbec nemluvíme. Ale kdybyste jeli do Indie, Číny, Afriky, Latinské Ameriky, je to běžná součást života. Lidi to vnímají, vidí a zároveň se s duchovnem každý den potkávají. A taky několik věcí, které bych rád, pokud jako přemýšlíš nad ďáblem, říkáš, proč zrovna jako o tom mluvíme, nebo možná si právě tady dneska poprvé, tak se ti chci zeptat na takové čtyři myšlenky, které jsem si půjčil od mého vzoru Timothy Kellera, který je klade. A říká, za prvý, možná jsme příliš naivní. Možná jako na západě chceme být tak moc sofistikovaní, ale opravdu je sofistikované odmítat personalizovaný zlo. Opravdu, když my se rozhodneme to nevidět, opravdu se to nestane. A co když jenom máme nějaký klapky na očích a říkáme, ne, nechcem vidět personifikovaný zlo, nechcem vidět, že nějaký ďábel nebo něco duchovního negativního existuje, protože by nás to děsilo. Co když jenom jsme si dali ty klapky naší naivity? Možná jsme jenom kulturně úzcí. Možná jsme povýšili tu naši západní kulturu nad všema těma ostatníma a řekli, no, v Číně se mýlej. V Africe se mýlej, v Indii se mýlej, žádný duchovní zlo není. Zároveň jsme nekonzistentní. Říkáme, že je ultimátní duchovní dobro, že je tady Bůh, jsou tady dobrý duchovní mocnosti, ale neříkáme, že tady může být něco, co by mohlo chtít náš život zničit. A ta třetí, ta čtvrtá, která je pro mě asi nejpřesvědčivější, možná to, že si přiznáme, že je duchovní zlo, může nám pomoct porozumět té temnotě, kterou my máme v srdci. Možná bez toho nepochopíme, co se s náma ve skutečnosti děje, a nepochopíme to zlo, které každý z nás zažívá a s kterým bojuje. A tak otevíráme list Efeským. Somlám, kluci, můžete to přepnout. A v tom listu Efeským tak Pavel v začátku mluví o evangeliu, o tom, co Ježíš za nás udělal, krásně mluví o tom, jak pro nás zemřel Ježíš, co to znamená pro náš život, a pak jde velmi do praktických detailů a říká, co to znamená v našich vztazích, co to znamená pro odpuštění jeden druhýmu, jakým způsobem žít prakticky náš život. A to celý uzavře touhle divnou kapitolou, kde v 7 verších vytáhne něco, co si říkáme, no to, tam, to sem vůbec nepatří. To je prostě věc navíc. Ale myslím, že Pavel tady říkal, ne, jenom vám říkám to, o čem celou dobu mluvím. Protože to všechno, co se děje ve vašich vztazích, ve vaší rodině, ve vašem osobním životě, s čím bojujete každý den, je možná víc duchovnější, než si myslíte. Když řešíš konflikty v rodině, možná jsi v té první linii. Když řešíš zápasy s tvým zdravím, možná jsi zrovna v té duchovní první linii. Když tě zrovna drtí práce, nebo práci nemáš, možná jsi v té duchovní první linii. A možná, když bojuješ se svojí pýchou nebo pocitem viny, možná jsi v té první duchovní linii. Thomas Brooks, pietista, tak napsal knihu, která se jmenuje v češtině Převzácné léky proti satanovým nástrahám. Vydal ji v 17. století 1652. A píše tam o tom, co jakým způsobem na nás ďábel útočí. Říká, co jsou ty jeho lži, který nám podsouvá. A říká, že ďábel netvoří nic nového, ale zní na struny v našem nitru. Nevím, jestli to znáte, někdy někdo hraje píseň a vy se přesně naladíte na tu strunu. Zahraje klavír a zní vám to tady, protože se to přesně naladí na ty kůstky, které tam máte, a nějak to s váma rozeznívá. Nejvíc to je na rockovém koncertu, když si stoupnete před basovku, tak to s váma hejbe úplně. A přesně tohle dělá ďábel podle Brookse. Říká, my v sobě máme už to zlo, my máme ty různé struny. A to, co on dělá, je, že na ně jenom hraje. A to, co on říká, tak já vám ty lži, který ďábel o vás říká, rovnou řeknu. A on je rozděluje a říká, jsou pokušení a pak jsou obvinění. A to je způsob, jak s náma nějak na nás ďábel útočí. A tak projdeme postupně ty některý, o kterých Thomas Brooks mluví. Říká, on ti, ďábel ti ukáže krátkodobé pokušení, ale skryje ty dlouhodobé následky. Ukazuje ti tu radost, tu dopaminovou bombu, to, co z toho budeš mít krátkodobě, ale neukáže ti to, co tě to bude stát. Ten další je, přestrojí hřích zacnost. Víš, ty nejseš lakomý, ty seš jenom šetřivý. Víš, to není opilost, to je jenom společenskost, prostě umí se dobře bavit. To není workoholismus, víš, ty jsi jenom pracovitý. Ty nejsi sobecký, jenom si prostě dobře držíš svoje hranice. A možná to znáte. Ten další je zlehčování hříchu nebo zneužívání odpuštění. Můžeš dát další, Jendo, prosím? Ne? Tak pojďme, já to přečtu a pak se vrátíme. Pojď se vrátit, prosím. Jo. Ten bude hned další. Je to jenom maličkost. Je to jenom malej hřích. Je to jenom trochu pýchy, trochu nečistoty. A nebo Bůh je láska, Bůh ti to stejně nakonec odpustí. Lot říká, je to jenom malé město, kam se přestěhuji. Porovnávání se. Víš, Honza Adamec to dělá taky. Viděl jsem Luboše a ten to taky udělal. Udělal to David, udělal to Petr. Nejsou snad všichni jako špatní trošku. Pátý. Vést do hříšných příležitostí. Hele, ty to zvládneš. Ty víš, kdy správně skončit. Ty víš, kdy odejít. Ty víš, že už neklikneš na tu další stránku na internetu. Ty víš, že když se tě zeptají, jestli tě je 18+, tak dáš ne. Ten další je ukázat, jak dobrý mají život lidé, kteří s Bohem nežijí. Řeknou ti, víš, ale ty lidi mimo církev jsou stejně dobrý jako ty. Vždyť i oni žijou dobrý život, oni jsou dokonce štědřejší než ty, lepší, mají hezčí vztahy. A nebo naopak ukázat, kolik tě vlastně křesťanství stojí. Víš, co všechno nemůžeš, protože jsi křesťan? Víš, co všechno nemůžeš, protože jsi členem církve? A tohle jsou lži, který má ďábel, omlouvá ty různé hříchy. Thomas Brooks dokonce dává i to, jak s ním bojovat. A ukazuje trošku, rámuje v jiný perspektivě. Ne ze všem bych to napsal tak, jako on, ale řekl jsem si, že po kázání si budete moct vyzvednout takovýhle handout, kde můžete tyhle jeho odpovědi si přečíst. A pak pokračuje a útočí na tvoji identitu a přichází s obviněními. To první je, podívej se na svůj hřích a nekoukej se na spasitele. Podívej si na to, co jsi všechno špatného udělal, jak hrozný prase jsi, jak jsi špatný manžel, manželka a nekoukej se na to, kdo tě z toho zachránil. Druhý je, že připomíná minulý hříchy. A říká, víš, vzpomínáš si před půl rokem, vzpomínáš si, jaký jsi byl, když jsi byl malej, vzpomínáš si na svůj pubertu, vzpomínáš si na minulý týden. Satan hrozně rád se kouká dozadu, připomíná ty jednotlivé věci. Obžalovává tě, ale myslím si, že Ježíš tě volá vpřed. Ten třetí je, víš, to, co se ti teďka děje, tak je boží trest za to, jak se chováš, jak žiješ. Víš, ono by se to nestalo, kdyby si Boha správně miloval, kdyby se víc modlil, kdyby si víc četl Bibli, kdyby si víc chodil na bohoslužby, i když bych se nad tím všem zamyslel. A to čtvrtý, kdybys byl pravý křesťan, tak by se ti to nedělo. Opravdu to, jak žiješ, je správný křesťanský život. Možná jste tady tu lež zaslechli. Možná, když jsem jí říkal, tak se rozeznělo něco ve vašem vnitru a říkali jste si, jo, to znám. To je něco, co pravidelně poslouchám. To je pravidelně něco, co si říkám. A tak, jak proti tomuhle bojovat? Já věřím, že jsou dva způsoby. Ten jeden je, že známe tyto lži a dokážeme se proti jim obrnit. A říct, ne, není to pravda. Mě fascinuje, že to je z 16. století. A pořád je to pro můj život aktuální. To jsou věci, které já pravidelně slyším. A to druhý je mít oblečenou Boží zbroj. A tím pokračuje Pavel a říká, proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor. Všechno překonat a obstát. Stůjte tedy pevně opásáni kolem bedry pravdy, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti v pohotovost službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jimž je Boží slovo. Pavel říká, tak se oblečte do Boží zbroji. Říkám, a potřebujete jí celou. My jsme se bavili s mým kamarádem, který se jmenuje David, on se věnuje historickým rekonstrukcím a možná jeho jméno tady ještě dneska zazní. A nějak úplně náhodou, nevím proč, jednou po bohoslužbě jsme si řekli, že se pobavíme o Boží zbroji. On říkal, já jsem nad tím přemýšlel a já jsem přemýšlel, jakou z těch částí toho té zbroje bych potřeboval. Říkal, pokud bych se potřeboval bránit, tak spotřebuju ten meč. Pak jako další věc bych asi si vzal boty, protože těžko se utíká bez bot. Pak možná štít, pak pancíř, nakonec možná helmu a pak pás. Tak jsem na to koukal a říkal, a pak jsem si uvědomil jednu věc, že tady Pavel nemluví o středověkém bojovníku, ale mluví o římském legionáři. A opravdu ty slova a tu část výstroje, kterou on popisuje, tak je opravdu legionářská. Říkal, ta síla legionářské výstroje je ta, že má opravdu celou tu zbroj. Prostě to nefungovalo, když měl jenom část. Šel jenom meč a boty. Potřeboval úplně všechno. Protože pro ten styl boje, který ty legionáři potřebovali, bylo potřeba mít úplně všechno. A nejenom kvůli ním, aby oni přežili. Ale bylo to potřeba, protože oni bojovali v uskupení, kterému se říká falanga. Kde stáli štít na štítu. A nebylo to tak, že když jste prostě vám ten štít chyběl, tak se ohrožovali jenom sebe. Ale věděli jste, že když jeden ztratí štít, tak padne celá to uskupení. A to je něco, co mně přijde velmi důležitý. Že ta Boží zbroj je buď to všechno nebo nic. A že ta Boží zbroj není jenom pro tebe, aby ty si prošel životem v pořádku, ale je proto, aby jsme všichni společně mohli projít. Protože tady nebojuješ jenom za sebe a za svůj život, ale bojuješ i za životy lidí okolo tebe. Za tvoji církev, za tvoji rodinu. A teď pojďme projít ty jednotlivé části té zbroje a projít, co vlastně znamenali a co znamenají. A já k tomu poprosím Honzu, který dneska bude můj asistent. Jsem si totiž nějaký věci od toho kamaráda Davida půjčil. Takže to začíná. Vemte si pás pravdy. Honzo, mohl by si ho prosím tě oblíct. Ten pás, který tady vidíte, tak mně přijde, že naprosto neodpovídá tomu, co to znamenalo tenkrát. Toto je ozdobný pásek. No, nevím, jestli to tam zapneš, má to tam skvělý. Toto je ozdobný pásek, ono se to ještě ve středověku dělalo takhle. Jakoby, a čím větší ten, tím větší frajer. Nevím proč, ale je to pravda. Ne. Bylo naprosto nevhodný. Ale říká se to tak na rekonstrukcích. A ten pás jenom drží meč. Ale pás v legionářské zbroji držel celou tu zbroj. Ten pás, na ně byl přidělaný ten pancíř. Nedržel na ničem jiným. Držel na něm i ten meč. Z toho pásu jste měli ochranu vašich lítek a vašeho podbříšku. Jste neměli pás, celý se vám to sesypalo. Já si myslím, že to je úplně skvělá paralela toho. opravdu žijete pravdivě? A neříkám, mluvíte opravdu pravdu vždycky, ale ptám se, je váš život nalajnovaný s tím, co říkáte o sobě? Je váš život pravdivý? A je to vidět, když tyhle dvě reality se posunou a zjistíte, že to, co říkáte, to, co žijete, najednou neodpovídá vaší realitě, váš život začne se sypat. Protože vaše vnitřní já najednou není spojený s tím vaším vnějším já. Pavel tady říká, váš život, pokud chcete mít tu boží zbroj, musí to být shodný s tím. Opravdu můžete nést boží zbroj? Je to boží zbroj. Opravdu váš život je v té lajně s tím, že nesete boží zbroj. A pak na tu, ten pás patří pancíř. Prosím vás, je to středověká zbroj. Honzo, je potřeba... Takhle, ne. Na šikmo se to nadává. Musím instruovat. Ne, znova ne. Musíš na šikmo. Super, skvělý. A teď až to, super. Zkusíme to něco zapnout z toho. Ale tobě úplně to je jak dělaný na tebe. Pancíř kryje ty nejniternější, nejhlubší naše orgány. Ten pancíř kryje naše srdce. Pokud nemáme pancíř, tak přesně nějaká střela... Jsem moc utáhl ten spodek a tak je to dobrý, jo. Tak ta střela nebo rána mečem může zasáhnout naši hruď a zasáhnout naše srdce a to je konec. Pavel říká, tady na tom leží naše spravedlnost. A ne naše spravedlnost, ale ta spravedlnost, kterou Ježíš vydobil na kříži. Když se na nás Bůh kouká, vidí Ježíšovu spravedlnost. Ne to, že my jsme spravedliví a ten pancíř neznamená, jo, teďka budu spravedlivý vůči lidem, nebo teď jsem spravedlivý sám za sebe a budu prostě žít dobře. Ten pancíř říká, ne, je tam Ježíšova spravedlnost, tohle Ježíš pro tebe udělal. A to chrání to nejcennější, co máš, to chrání tvůj život. A pak říká, ať si vezmeme boty připravenosti evangelia pokoje. Tohle jsou handmade boty. Já jsem nečekal, Honzo, že půjdem tak daleko, ale zvládneš si je obout, prosím tě. Hele, možná chápu, že je to prostě náročný. Tady dneska hrou tvého panoše, protože obouce... A to, co Římani vytvořili, byly polootevřené boty. Byly to tvrdý boty, díky kterým ta římská jednotka mohla ujít 50 kilometrů za den. Oni postali kvůli tomu silnice, aby se rychlejiš ty jednotky mohly přesouvat. A ty boty umožňovaly, že ta jednotka mohla opravdu jít. Zároveň ty boty byly pobitý hřebama, aby když stáli v tom boji a tlačila na ně jiná jednotka, tak se nepohnuli ani opíť. Možná ty boty taky ukazují na boty běžců, který když byla vyhrána bitva, tak utíkali. A možná znáte ten příběh o maratonu, na základě kterého se běhají ty maratonské běhy. Ten maratonský běžec utíká do Aten a volá, že jsou zachráněni, že ta bitva byla vyhrána. Co mě dostává, jsou to boty pokoje a evangelia. A já nevím, jak vy, ale já mám někdy pocit, že tyhle dvě věci nejdou dohromady. Tady se mluví o pokoji šálom, božím pokoji, který sklidně uklidňuje věci. To, ten pokoj s velkým P, to když prostě všechny ty věci jsou v pořádku. A někdy si říkám, ale takhle pro mě mnohá evangelizace vůbec nevypadá. A tak si říkám, jaký by to bylo, kdybychom měli ty boty. Kdybychom mohli přijít do těch míst, kde opravdu ten pokoj s velkým P není. Ani tam není pokoj s miliaturním P. To místo, kde je to prostě celý uprostřed bitevní řavy. A A my řekneme ne, budeme stát, nepohneme se, dokud ten pokoj nepřijde. A budeme tady vyhlašovat to, že Ježíš už zemřel. Budeme vyhlašovat to, jak Bůh zachránil nás, jak přines pokoj do našich životů, jak to může udělat tobě, jak to udělal před 2000 lety na kříži. Pak Pavel říká, ať se vezme štít víry. Ne, omlouvám se. Ano, štít víry. Hele, tady super. Když tak se to dá i takhle nahodit na sebe. A Pavel tady nemluví o takhle velkém štítu. Mluví o štítu, který zakrývá skoro celé tělo. Si asi dokážete představit ty velké římské štíty, který můžete dát štít za štít. A tehdejší nepřátelé zjistili, že nejlepší způsob, jak zničit falangu, je to, že vezmete kopí, namočíte ho do dehtu, zapálíte ho a hodíte to po tom štítu. A když ten štít se znítí, začne hořit, musí ho ten, kdo ho nese, odhodit a prostě tím rozbijete celý to uskupení. A tak nějakou dobu to trvalo, Římané vymysleli, co kdybychom na to potáhli to kůží a tu kůži namočili před bitvou vždycky do vody. A tak vždycky před tou bitvou pravidelně potřebovali chodit k té vodě, namáčet ten štít. Přijde mi úžasný, jak Pavel používá tuhle metaforu a říká, potřebujete víru. Pro mě to taková jako zajímavé, když si představíte ten letící štít a vy letící oštěp, hořící letící oštěp, který útočí na váš život. A vy máte ten štít, který věříte, že máte. Jo? To je hrozný. A někdy mám pocit, že se takhle přesně cítím. Často jdu do různých pastoračních rozhovorů, kdy mě lidi říkají nějaký svý problémy, řeším s nima, jak se mají v životě. Já tam přicházím a říkám, já věřím, že ti Bůh pomůže. Přijdu, modlím se za to, aby Bůh něco udělal. Víte co, já jsem mnohokrát viděl, že Bůh něco udělal. Mám pocit, že přicházím k tomu člověku, stavím tam ten štít, modlím se, aby Bůh něco udělal, ale nevím, jestli to udělá. Když jsem to mnohokrát zažil, tak znova a znova to testuje moji víru a znova potřebuju mít tu svěží dávku víry, abych to nějak zvládnul. A o dost víc podle mě ten člověk, za kterýho se modlím, protože já pak odejdu, on tam zůstane. Ale věřím, že Bůh se ho nějak dotkne. Víra v Biblii je něco, o co se můžete opřít. Něco, co nevidíte, ale rozhodnete se na tom postavit svůj život. Nestačí, že věříte v lano, potřebujete se toho lana chytit a věřit, že vás někdo vytáhne. A myslím si, že ta víra je potřeba pravidelně obnovovat. Nestačí, že jste před 20 lety věřili, že Bůh se o vás postará. Že se postará o vaši finance, o vaši rodinu. Protože potřebujete každý den znova si to připomínat a říkat, opravdu Bohu věřím. A myslím si, že to představuje i to, ta obrana proti těm ohnivým střelám toho zlýho. Pak nám dává přilbu spasení. To bude náročný. Pokud si říkáte, proč jsem si vybral, že dneska budu šikanovat Honzu, tak je to kvůli jeho malé hlavě. Protože ne všichni by se do ní vešli. Ale omlouvám se, to nemůžu říct. Vystříněte to. Tak. A ta přilba, a nevím, jestli už jste někdy měli... na sobě helmu, možná jenom od kola, víte, že on celou dobu víte. Víte, že on celou dobu tlačí na hlavu. Víte, že si jste vědomí, obzvlášť ve chvíli, kdy máte tuhletu pořádnou věc na hlavě. Celou dobu víte, že tam je. A zároveň je to to první, čeho si všimne ten nepřítel. Protože vám kryje ten štít, ten předek, tak vidí tu vaši přilbu. A ta přilba je přilba spasení, přilba záchrany. Celou dobu víte, co Ježíš pro vás udělal. Nějak v hlavě, možná celou podvědomě, vám to tlačí na hlavu. A hlava ve starém zákoně ukazuje to, z čeho vychází celé tělo. To je to, odkud jde ten zbytek do vašeho těla. A tak proto nám Ježíš Pavel dává, říká, to je ta přilba spasení. To, z čeho jste si celou dobu vědomí. A nakonec meč ducha, kterým je Boží slovo. A ten meč, o kterém se tady mluví, je krátký meč. Je to meč, na kterém se boje opravdu zblízka. A všimáte si, zatím se tady mluví jenom o obranných věcech a žádná, a to je první útočná. Pavel říká, to, čím se bráníte těm všem lžem, je to, že znáte Boží slovo. Já si myslím, že to má taky dvě kategorie. Jedna z nich je, se bráníte evangeliem. Že opravdu víte, co pro vás Ježíš udělal. Že to je to zpráva, to je to poselství, kterým se bráníme. A ta druhý je, že opravdu známe, co o nás říká Bůh. Co říká. A znám mnoho křesťanů, kteří nějak žijou, a pak si jim zeptám, oni řeknou, je v Bibli napsáno. Já se ptám, kde? Odkud to cituješ? Co to znamená? Opravdu víte, co se o vás píše? Víte, co o vás Bůh říká? Hledáte, co o vás Bůh říká? Bojujete proti všem těm lžem, o kterých jsme mluvili v té první půlce kázání? Tak tohle je Boží zbroj. A vím, že asi na toto kázání nezapomenete, ale kdybyste náhodou zapomněli, tak toužím potom, abyste si zapamatovali tuto myšlenku, kterou teď řeknu. Ta Boží zbroj totiž není Boží, protože by prostě Bůh vám dal. Ale to Boží zbroj, protože Bůh sám ji nesl. Protože ty jednotlivé části Boží zbroje Pavel cituje z Izajáše, kdy mluví, Bůh sám tu zbroj nesl. Spravedlností budu opásán, psán jeho beder, věrnost pásem jeho boku. Jak krásné jsou na horách ty nohy, které přináší evangelium. Oblékl si spravedlnost jako pancíř a na hlavu si vsadil přilbu spásy. Učinil z mých úst ostrý meč. A tady se Izajáš má vidění Boha a někdy Mesiáše, který nesou tyto části Boží zbroje. Říkají, toto je ta zbroj, kterou Bůh nese. Ježíš přišel na tento svět obléknutý v této zbroji a vybojoval tu největší bitvu za můj a za tvůj život. Toto je ta zbroj, který on šel na Golgotský kříž a teďka dělá to, že říká, obleč se do moje zbroji. Do té stejné zbroji. Možná někteří z vás znáte řecké pověstě Elias, která se určitě tehdejším čtenářům musela představit. Achilleus má speciální zbroj od Bohu a každý den vychází před Tróju a vyzývá ty nepřátele. Ani se bojí, protože ví, že Achilleus je velký válečník. A jednoho dne se pohádá s tehdejším králem a rozhodne se, že tu zbroj, že ten den nenastoupí do bitvy. A jeho přítel ví, že by to byla pohroma, protože je to velký válečník. A tak řekne, tak já ji ponesu. A oni se budou myslet, že já jsem Achilleus. A když mě uvidí, tak oni se budou bát. ten příběh nedopadá dobře, ale tady ho zastavím. Protože naše kultura je plná těchto příběhů. Herakles dostává speciální zbroj od bohů. Je vybavený štítem Atény a další atributy těch bohů, aby se porval s těma nejtěžšíma zkouškama, které on dostal. 10 jeho úkolů. Ale když jdeme dál literaturu, vidíme znova tenhle motiv se objevovat. I ve středověku rytíři si berou, nebo panaši si berou zbroj svých pánů, bojují v turnaji, aby ukázali, to je můj pán a on bojuje. Aragorn vytahuje meč, který patří jeho dědicům, aby když přijde ty vláda temnoty, utekla před silou a známostí toho meče, který už vybojoval mnoho bitev. A nakonec samozřejmě Batman. Když Batman končí, předává svůj zbroj a svůj převlek Robinovi, ten se stává novým Batmanem. A když přichází do Gothamu, tak ty padouši utíkají, protože vidí Batmana. A tohle Pavel mluví a říká, oblíkni si boží zbroj, kterou on vybojoval tu největší bitvu. A když ty síly temnoty za tebou přijdou, tak neuvidí tebe, ale uvidí Ježíše, který už vybojoval tu největší bitvu. Bůh říká, bitva je už vyhrána, oblékni se do mé pravdy, oblékni se do mé spravedlnosti, zapál se do mého pokoje. Vem moji víru, vem mé spasení. Zaútoč mým slovem a začni práskat toho lháře pryč z tvýho života. A kamkoliv přijdeš, oni poznají mě na tobě a začnou utíkat z tvýho života. Protože já už jsem vyhrál na Golgotském kříži. Je zaplaceno. Ten boj je vybojován. Tak si oblíkni celou moji zbroj. A v těch chvílích, těch lžích se postav mý autoritě. Protože je dokonáno. Hospodine, děkuji ti za to, že jsi nás nenechal samotný. Že jsi přišel, že jsi nám dal ty tvoje zbraně a řekl, teď se postavte v té mý autoritě. A tak prosím za ty všechny boje, za ty všechny neviditelné boje, kterými máme, kdy ďábel hraje na ty struny našeho života. A prosím za to, aby jsi byl s námi, aby jsi nám připomínal, tady jsou mý zbraně, použij je.